år siden, cirka, så var jeg også her i huset sammen med jer. Der var bibeluge, og jeg var her to aftener. Og i den anledning, så nævnte jeg i starten af den første aften, jeg var her, at jeg var lige kommet for fødselsforberedelse. Og der var så en i salen, der ikke forstod eller vidste, hvad fødselsforberedelse var. Så han var overbevist om, at min kone var i fødsel, og jeg så var smuttet over for at holde en prædiken. Jeg kan forvisse jer om, at hvis jeg havde gjort det, så havde jeg nok ikke været i live den dag i dag til at tale. Ja. Nej, tak for velkomsten. Og hvis man sådan spekulerer lidt over, hvor lang tid jeg vil tale i dag, så kan man prøve at lytte til min stemme. Den er sådan lidt belastet med en halv influenza. Så når det begynder at gå ned ad bakke, så kan I sådan roligt se fremad. Så nærmer vi os slutningen. I dag så skal jeg tale over emnet Skriften alene, et reformationsjubilæum tema. Det er jo det er ikke en historietime, vi skal være sammen om, men det er en vis sådan fokus på, hvad det emne har at sige til os i dag. En historietime, det er selvfølgelig godt i sig selv at blive klog på vores historie, men det er ikke det, vi skal. Vi kommer til at berøre historien en smule, men ellers så skal vi prøve at finde aktualiteten i Skriften alene i dag for os. Fordi nok så havde den katolske kirke for 500 år siden, og for den sags skyld også i dag, nogle alvorlige problemer, når det kom til den måde, de så på Bibelen. Men det er min overbevisning, at det også er et problem, vi har i vores cirkler, i vores kredse i dag. Og det skal vi prøve at vende tilbage til, selvom det måske er på en lidt anden måde i slutningen af prædikenen. En prædiken over et tema som Skriften alene, det fungerer for mig at se bedst, hvis man ser, hvor i Bibelen det tema blandt andet er hentet fra. Og det bliver ikke mindre aktuelt, når temaet er Skriften alene. Så derfor så skal vi vende os mod to steder i Bibelen, vi skal læse sammen. Nemlig 2. Timotheus brev 3, 14 og frem efter, og Hebræer brev 1, 1-3. Så vi vil rejse os, og så vil vi høre de to tekststykker. Vi starter med 2. Timotheus brev. Andet Timotheus brev, kapitel 3, vers 14. Der står, men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer til syne og opretter sit rige. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, og gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Så vender vi os til Hebræerbrevet kapitel 1 og læser de første tre vers. Der står, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagens ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Amen. Jeg vil bede en bøn, inden vi går i gang. Kære Gud og far i himlen, nu stiller vi os her over for dit ord. Det er ord, som er din tale til os. Herre, jeg beder dig om, at du med din ånd vil være til stede og gøre noget ved vores hjerter og vores hørelser, så vi på ny bliver tiltalt af dig, så du på ny kommer og bliver nær hos os. Og Herre, sådan at vi får en fornyet glæde over Bibelen og tillid til den. Det er min bøn til dig. Amen. Yes. Dagligt, når man begår sig i den her verden, så bliver man mødt eller bombet med gode råd og vejledninger til, hvordan vi skal forstå den her verden, til hvordan vi skal leve i den. Vi bliver mødt af udsagn om, hvad der er forkert, om hvad der er ondt, hvad der er forskruet. Og vi hører også ret ofte om, hvad der er smukt og godt og rigtigt. Uanset hvor vi vender os, om det er på Facebook, om det er i blogindlæg, vi læser, i avisartikler, om det er i samtaler med venner og familie, om det er reklamer, bøger, serier, film osv., så bliver vi mødt med udsagn, som ikke bare ønsker, at vi skal lytte, men som ønsker at påvirke os. De ønsker at overbevise os om noget. Nogle inputs de kommer fra familie og venner, nogle tæt på os. Andre kommer fra verdensomspændende firmaer. Nogle de vil gerne overbevise os om, hvorfor en ost vi skal købe til vores morgenbrød i morgen, mens andre ønsker at påvirke os til, hvilket parti vi skal sætte vores kryds ved. Og nogle gange så gør de også krav på, hvordan vi helt grundlæggende og dybest set skal forstå verden. Altså, hvorfor er vi her? Hvordan kan vi lære sandheden at kende? Er der en Gud, og hvis han er der, hvad vil han så mig og os? For nogle år siden, så var jeg i forbindelse med Kristeligt Forbund for Studerende ude på et gymnasie her på Sjælland. Og jeg ønskede at tale med elever, som havde lyst til at tale om den kristne tro. Og undervejs i en time, så var der ikke så mange på gangen at tale med. Så jeg gik ud for at se, om jeg kunne finde nogen, der havde brug for en overspringshandling. Og det fandt jeg. Tre piger, der var i gang med gruppearbejde. Og jeg begynder at snakke med dem. Og undervejs i samtalen, så spørger jeg dem, hvad er deres dybeste overbevisning om tilværelsen? Og de tre piger, som var gode veninder på skolen og uden for skolen, så begyndte den første veninde at forklare, at hun var ateist. For hende så stod det ret klart, at der ikke fandtes nogen Gud. Der fandtes ikke mere mellem himmel og jord. Alt, hvad vi kunne måle og veje og observere, det var sådan det, der var. Derfor betød det også, at for hende var der ikke nogen videre mening med livet. Ikke udover, hvad man sådan selv bildte sig ind eller skabte sig, hvis man nu havde brug for sådan en. Det var hun blevet overbevist om på skolen. Det var hun blevet overbevist om med hendes forældre derhjemme. Og det var noget, hun selv havde tænkt stemte godt overens med den verden, hun levede i. Så begyndte hendes veninde at fortælle. Veninden, hun kunne sige, at hun var det, vi kalder en agnostiker. Det vil sige, hun vidste ikke, hvad man skulle mene, om der nu var en Gud eller ej osv., bortset fra, at man aldrig kunne vide, om der var en Gud eller ej. Hun vidste ikke noget, udover at man ikke kunne vide noget som helst. Og det betød også, at hun blev sådan en lille smule ligeglad med, hvad man kunne vide eller ikke kunne vide, om man nu troede på en Gud eller ej, fordi vi kunne jo i dybest set ikke finde ud af det. Og så var det spild af tid at spekulere over det. Den sidste veninde, hun sluttede runden af, og hun fortalte, at hun var overbevist om, at der var mere mellem himmel og jord. Hun var overbevist om, at der var mere end det, vi kunne måle og veje. Så prøvede jeg at spørge ind til, hvad det betød, og håbede måske lidt på en kristen bekendelse. Det resulterer så i, at hun forklarer, at hun er overbevist om, at når vi om natten kigger op på stjernerne, så er de lysende glimt, vi ser, det er ikke sole langt ude i vores solsystem. Nej, det er vores kære afdøde, som på en eller anden måde er ude i verden og kigger ned på os og følger med i vores liv. Hun hverken kunne eller sådan rigtig ville forklare, hvordan hun sådan var kommet frem til det, og været blevet overbevist om det. Og jeg blev sådan en lille smule paf, fordi hun var ganske overbevist om det. Tilbage så stod jeg og undrede mig faktisk en lille smule, for hvordan kunne tre piger, der var gode veninder, som havde mere eller mindre identiske tilværelser på det samme gymnasie, hvordan kunne de komme frem til vidt forskellige idéer? Noget, der stak i hver deres retning. Når vi sådan skal prøve at danne vores idé om den verden, vi lever i, og vores værdier og sådan, så er der mange ting, der kan spille ind. Nogle gange så er det, så påvirkes vi af det, som dem omkring os, de er overbeviste om, og den måde, de lever på. Hvis vores far eller mor stemmer på et bestemt politisk parti, så bliver det på en eller anden måde legitimt for os at gøre det samme. Vi kan tillade os at gøre det. Det er faktisk normalt at gøre det, fordi vores forældre gør det, eller andre, vi stoler på, gør. Andre gange så mener vi det, vi gør, fordi vi synes, at det giver rationel mening. Det hænger sammen. Det er logisk. Nogle gange er det det, der føles rigtigt. Det, der føles godt. Det, der tiltaler os emotionelt. Og andre gange igen, så er det det, vi sådan har erfaringer med. Det, vi har oplevet, som bestemmer vores holdninger, vores værdier, vores tilgang til livet. Det er en ret sammensat størrelse. Og man kan undre sig, hvordan kan de tre veninder ende hver deres sted? Er det bare fuldstændig tilfældigt, hvor vi ender? Er det fuldstændig tilfældigt, hvad vi bliver overbevist om, hvordan vi lever vores liv? På det sidste så har jeg fulgt en lille smule med i DR's nyeste satsning, Herrens Veje. Den kan man synes og mene meget forskelligt om, og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg selv skal tænke om den. Jeg kan tænke så meget, at jeg i hvert fald ikke har lyst til at anbefale nogen at gå til gudstjeneste hos hovedpersonen eller hos hovedpersonens ene søn, som også er præst. Men den her serie, den prøver at forklare livet hos de her folk. Og den forklarer sønnernes overbevisning og tilgang til livet ud fra deres forhold til deres far. Den ene søn, han er præst, og det er han, fordi hans største ønske og længsel, det er hans fars anerkendelse. Det er at have en far, der er glad for ham, tilfreds med ham. Og når det hele er ved at ramle sammen, hvis hans far så kan give ham lidt anerkendelse, så er han glad, og derfor er han blevet præst. Fordi hans far er præst. Den anden bror, han er blevet alt andet end præst, fordi hans far er præst. Hans fars store krav og forventninger til ham, det knækkede ham, da han læste teologi. Så i starten så blev han ligeglad med alt, hvad der havde med tro og præstegerningen at gøre. Og senere så blev han buddhist, nærmest alene fordi, at det står i modsætning til det, hans far står for. Hovedpersonen selv, han er jo præst, fordi hans far, hans farfar og hans oldefar også er det. Og på en eller anden måde får vi et indtryk af, at det de er, det er fuldstændig tilfældigt. Eller bestemt af livets bølger, hvor man de bare er blevet kastet tilfældigt omkring. Hvis vi skal prøve sådan at illustrere det en lille smule, så hvis man tager en gruppe mennesker, lad os sige, at vi tager alle jer og stiller jer midt ude i en ørken midt om natten, og I intet kan se, og I så får til opgave at gå mod øst, er det så ikke fuldstændig tilfældigt, hvor I havner? Hvis der er en, der ender i øst, så er det måske tilfældigt. Men det behøver det faktisk ikke at være, hvis den person, der går mod øst, kender stjernerne, kan finde ud af at navigere efter stjernerne, kan se på nattehimlen og finde ud af, hvilken vej der peger nord, øst, vest og syd, og så navigere efter det. Hvis vi ikke skal havne fuldstændig tilfældigt sted i livet, så har vi brug for en ledestjerne at navigere efter, så vi ikke bare bliver kastet omkring som bølgerne i vores eget liv. Vi har brug for det, vi kan kalde en ufejlbarlig kilde til sandhed. Et sted, hvor vi kan virkelig finde det, der er rigtigt og sandt og godt. Og præcis sådan et kompas eller sådan en ledestjerne, det er hvad Bibelen gør krav på at være. Vi læste i Hebræerbrevet, at Hebræerbrevets forfatter siger, at Bibelen, det er ikke bare menneskers ord. Det er ikke bare menneskers tanker om, hvad der er godt og hvilken vej vi skal gå, men det er Guds egen tale til os. Det er et budskab, som er blevet kommunikeret over rigtig mange år, op igennem det gamle testamentets historie. Det er derfor, vi kan læse, at mangfoldige gange på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Og så kan vi læse, at han har talt endeligt hans fulde budskab. Det afsluttende kapitel, det der får det hele til at hænge sammen, det har han også talt, og det er derfor, der står, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. I budskabet om Jesus, så møder vi nemlig Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, det fulde budskab fra Gud til os. I evangeliernes beretninger om Jesus og i apostlenes forklaring til, hvad det betyder, at Jesus han kom, og at Jesus han døde, og at Jesus opstod igen, så kan vi få Guds fulde budskab til os. Vi kan høre Guds mest grundlæggende fortælling til, hvordan vi skal begå os i det her liv. Vi kan møde Guds tanker om os, hans sindelag over for os. Vi kan læse om, hvad han har gjort, hvad han gør nu, og hvad han en dag vil gøre. Og på den måde så er Bibelen en ledestjerne, et kompas. Og hvis vi følger den, så søger vi ikke i blinde i livet, sådan som de tre piger på gymnasiet tilsyneladende gjorde. Men vi har fået en kilde til ikke at fare vild. Det er ikke usandsynligt, at der er en eller flere af jer, der nu sidder og tænker, jamen hvordan kan jeg så egentlig stole på Bibelen? Hvordan kan jeg egentlig vide, at Bibelen ikke bare er en bog som alle andre? En bog, der er blevet samlet på en utroværdig måde, eller på anden vis ikke er holdbar. Og sagen er, at det er et rigtig spændende og vigtigt emne, og noget, I bør tage op på et eller andet tidspunkt. Men som jeg ikke har tid til nu. Fordi det, vi skal være sammen om, det er ikke så meget, hvordan vi kan vide, at Bibelen er Guds ord, men hvad det betyder, at Bibelen er Guds ord. Fordi i Bibelen så finder vi ikke først og fremmest udsagn eller påstande om livet, som måske eller måske ikke er sande. Vi finder ikke budskaber, som vi skal evaluere, som vi skal nu finde ud af, om er fornuftige, følelsesmæssigt tiltalende, forståelige, moderne nok eller anvendelige. At prøve at evaluere Guds ord på den måde, efter vores egen målestok, det vil svare lidt til, at jeg går ind i IKEA og køber det mest avancerede møbelsystem, de har, hvorefter jeg går hjem og insisterer på, at der altså skal bruges en boremaskine i stedet for en skruetrækker, og at rækkefølgen skal være anderledes. Det var egentlig et dårligt eksempel, fordi generelt ved jeg faktisk bedre end de der brugsvejledninger. Men sagen er, at Guds ord er endeligt, det er talt, det er sandt. Det er ikke noget, der skal evalueres. Det er ikke noget, vi skal lave om på. At evaluere og ændre i Guds ord, det er at spille klogere end universets skaber, universets designer og opfinder, ham der har givet os livet. Og det kan vi jo alle sammen høre, det lyder ret dumt. Men når vi går til Bibelen, så er det faktisk ikke kun et spørgsmål om viden og om forståelse. Fordi Bibelen gør ikke bare klog, men Bibelen er det sted, hvor i vi reelt møder Gud og har fællesskab med ham. Hvis vi kigger på den tekst, der stod i 2. Timotheus brev, så kan vi læse, at de hellige skrifter, det er dem, der kan give os visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Bibelen er ikke bare et sted, hvor vi kan lære, hvordan vi skal forstå verden, hvad der er rigtigt og forkert osv., men det er der, vi kan blive vise til frelse. Der, vi kan få et møde med Gud og få fællesskab med ham. Det er der, vi kan høre om den visdom, om Jesu død i vores sted. Den visdom, der giver adgang til evigt liv med Gud. Dermed så bliver vores liv med Bibelen i en eller anden forstand et mere eller mindre repræsentativt billede på vores liv med Gud. Altså, læser vi i den? Læser vi den? Eller holder vi ham en lille smule på afstand? Søger vi ham i den og prøver at forstå, hvad det er, han prøver at tale til os? Lader vi os præge af ham, forme af ham, eller lader vi ham stå på nathylden? Lader vi Gud i Bibelen selv fortælle os, hvem han er? Og hvem, hvad han vil os, hvad han har gjort for os? Eller mener vi at vide bedre end Guds eget ord? Desværre så tror jeg, at enhver, der læser i Bibelen fra tid til anden, vil opleve, at der er tekster, der faktisk er svære. For mig at se, så skal man ikke andet end åbne den første side, før man kan finde tekster, der nogle gange kan være lidt svære at forstå, hvad er egentlig budskabet. Pointen er, vi kan stille spørgsmålet, hvorfor gjorde Gud sådan? Eller hvorfor sagde Gud sådan? Hvorfor har vi ikke fået større indsigt i dit eller dat? Hvorfor foregik det ikke sådan, som jeg kunne tænke ville give bedre mening? De spørgsmål tror jeg, at enhver bibelbruger fra tid til anden løber ind i, og jeg tror, det er ganske almindeligt og naturligt. Og de spørgsmål de kan variere fra at være sådan nogle små kuriositeter, altså ting, vi synes er spændende, og vi kan sidde og undre os lidt over for sjov, til at det kan resultere i spørgsmål, der kan blive store dyre troskriser for os. Pludselig så ser vi, at de ting, vi ikke forstår, de gennemsyrer hele Bibelen. Og så kan vi fra tid til anden opleve, at Guds ord bliver taget fra os, at det bliver uforståeligt eller måske utilstrækkeligt. Et eksempel. Det kunne være i dag i vores højteknologiske tid, så kunne vi virkelig godt synes, det ville være smart, hvis Bibelen havde en vejledning til, hvordan vi skulle forstå medicinalområdet. Et område, som er i så vild udvikling, og vejledningen i Bibelen, den kan virke lidt utilstrækkeligt fra tid til anden. Hvordan skal vi egentlig leve som kristne i år 2017? Det var lidt på den baggrund, lidt med den oplevelse, at Bibelen den var nogle gange svær at forstå og ufremkommelig, at kirken op igennem middelalderen for 1000 år siden begyndte at lægge højere og højere vægt på først præsterne og biskoppernes og senere specielt pavens udlægning og fortolkning af ordet. Det vi med andre ord kan kalde traditionen. For biskopperne, de havde brugt virkelig mange timer på at studere skriften dybt og grundigt, og var på mange måder kompetente til at svare på mange spørgsmål. Og det skal vi ikke underkende, at folk, der har studeret meget, de også kan have mange gode svar. Men fra at være velstuderede, gode eksperter, så blev de lige så stille en autoritet ved siden af Bibelen og til sidst over Bibelen. Det var ikke længere Bibelen, som kunne sætte det endelige punktum i en teologisk diskussion. Det var ikke længere den, der havde det bedste bibelvers om et emne, der havde ret. Men lige pludselig så var det pavens, biskoppernes og koncilens holdning og konklusion, der var den sande, den endelige, den vejvisende. Og det lagde en afstand imellem Bibelen og mennesket. Fordi nu havde vi ikke længere mulighed for at gå direkte til Bibelen og lære Guds vilje at kende. I stedet for så måtte vi først søge vejledningen igennem kirken, igennem biskopperne, igennem paven. Der var en del, der prøvede at gøre op med det her, uden at det rigtigt slog igennem. Det var først, da Martin Luther for 500 år siden italesatte det, at der virkelig skete noget. Ofte så kan vi tænke om reformationen, at essensen i reformationen, det handlede om, hvad Luther han gjorde op med. Hvad Luther han gjorde op med den katolske frelsesvej. Men måske er det egentlig bedst at sige, at reformationens essens handler om Luthers skriftforståelse. I hvert fald, at det var den, der var det, der førte alt det andet med sig. Måske er det vigtigste, hvad Luther bragte på banen om frelsesvejen, nåden alene og troen alene. Men det, at han fandt tilbage til Bibelen som eneste autoritet, var hvad, der gjorde det muligt for ham at bringe de andre ting i spil. For Luther så betød det, at læse Bibelen og forstå den, at når han forstod Guds ord i Bibelen, så havde han Gud på hans side, eller måske rettere var han på Guds side. Derfor så for Luther, hvor det egentlig var ret angstprovokerende og ubehageligt at være uenig med hele den katolske kirke og verdens mest magtfulde mand, eller en af dem, paven, på det tidspunkt. Det nok var angstprovokerende og ubehageligt, men når han havde Gud og Guds ord på hans side, hvad var det så ultimativt? I sin forståelse af, at Bibelen alene var Guds ord, så han, at han kunne stå imod hele den katolske kirke, hvis de sagde noget andet. Det er derfor, at Luther han har det her citat. Med mindre jeg bliver overbevist ved skriftens vidnesbyrd eller ved klare grunde, for jeg tror hverken på paven eller koncilerne, så er jeg overbevist ved de steder, jeg har anført fra den hellige skrift, og min samvittighed er bundet af Guds ord. Gud hjælpe mig. Amen. Det er en mand, der har fået mod. Ikke fordi han var overbevist om, at han var klog, men fordi han var overbevist om, at han havde fundet Guds sandhed i Bibelen. Det at have skriften i hånden, det er at have større adgang til sandheden, end alle verdens filosofer uden Bibelen har den. Det at leve med Bibelen et helt liv, det gør den ulærte mere vis og lært end alle verdens vismand, som ikke kender Bibelens budskab. Ja, den menige mand, som har Bibelen på sin side, han har i sidste ende mere ret end alle verdens præster, hvis de står for noget, der er ubibelsk. Det kalder til en vis frimodighed og et vis mod, når man bare har sin holdning og sin livsoverbevisning på baggrund af skriften. For os, som er vokset op i kirkens højrefløj i Danmark, så kan det virke lidt som børnelærdom at tale om skriften alene. Og hvorfor egentlig tage emnet op, udover selvfølgelig, at der kun er 2 dage til reformationsjubilæets datomarkering, og vi hedder Luthersk Mission, og så føler vi os lidt forpligtet til det. Jo, jeg tror, den primære grund er, at emnet er højst relevant og aktuelt i dag, og at det her reformationsprincip er vældigt udfordret, også ind i vores kredse. Vi har godt nok ikke en pave i dag i den lutherske kirke. Vi har ikke nogen, som har en formel autoritet over resten af kirken, over skriften selv. Det vil sige måske bortset fra os selv. Altså, på reformationstemaet, så var det store problem, at skriften ikke længere fik lov at tale sit klare ord i sin helhed, men at det skulle igennem og nærmest ødelægge sig for plumres af paven og biskopperne. Og det problem har vi ikke i dag, men i stedet for, så tror jeg, vi står i fare for, at vi selv vil være paver. At vi selv er blevet vores egen pave. Der er ikke en over os, som dikterer hvad og hvordan, men jeg er bange for, at vi nogle gange sætter os selv over skriften og vælger og vrager alt efter, hvad vi finder fornuftigt, hvad vi finder følelsesmæssigt tiltalende og anvendeligt. Åndeligt set, så tror jeg, at det altid har været et problem, at man forholder sig sådan lidt løst til Guds ord. Det var i hvert fald, hvad vi kunne læse i 2. Timotheus brev, at Paulus advarede imod at finde lære efter eget hoved. det vil sige forkyndere eller skriftudlægninger, som kun siger det, som vi ønsker at høre. Og hvis man tager Bibelen og læser den fra ende til anden, så vil man se, at det er en lang beretning om folk, der ofte og igen kun vælger at høre på noget af det, Gud siger, og hvad konsekvenserne er af det. På sin vis så har det at ville klippe og klistre i Bibelen, i Guds ord, altid været et åndeligt problem. Ja, det er på en eller anden måde syndens essens i os, at vi ikke helt og fast tror på Gud, men at vi har en eller anden idé om, at vi ved bedre. Men i vores tid, så er det åndelige problem i en eller anden udstrækning forstærket os af et problem i samfundet, eller en fortælling i samfundet, at vi skal forholde os kritisk over for enhver autoritet. Jeg tror, vi de sidste 50 år har kunne se noget, der minder lidt om en kulturrevolution, hvor vi igen og igen er blevet tudet ørerne fulde med, at vi skal være påpasselige over for dem, der tror, de ved, hvad andre bør mene. At alle, der er autoriteter, på en eller anden måde skal underkendes, eller i hvert fald vurderes kritisk, meget kritisk. Vi oplæres næsten til at forvente, at autoriteter er utroværdige og upålidelige. Igen, hvis man ser den serie, Herrens Veje, så er det ikke noget under, man kommer, det kommer ikke længere bag på en, at den præsten i serien, han er sin kone utro, og at han ellers er en generel lystløgner, fordi sådan er autoriteter. Sådan er ledere i samfundet. Og sådan bliver vi påvirket også ind i kirken til at tænke fra tid til anden. Så syndens essens og den her kulturelle prægning, der lyder ind over os, det tror jeg forstærker vores problem, så vi ikke kun har en udfordring med en mand i Rom, der påstår at stå over skriften, men at vi dybest set stiller os selv over Guds ord. Martin Luther og reformationen, jeg tror, de gjorde godt i at gøre op med paven og den romersk-katolske kirkes autoritet. Men vi risikerer at falde i den anden grøft, hvor vi ikke bare gør op med dem, men at vi også gør op med Guds ords autoritet. Tidligere på det her efterår, så faldt jeg over et interview med en kristen fyr, en ung kristen mand, der hedder Johannes. Han kæmper med det at være homoseksuel, eller have homoseksuelle tendenser. At være tiltrukket af sit eget køn, eller hvordan vi skal formulere det. Og så samtidig være kristen. Og i et interview med DR, så siger han, men altså ifølge Bibelen, så ser det umiddelbart ud som om, at det er Guds vilje, at mænd ikke må have sex med mænd. Og så længe vi ikke har andre kilder til at kende Guds vilje end Bibelen, så er det svært både at tage Bibelen seriøst og samtidig sige, at sex mellem to mænd ikke er syndigt. Det er en enten eller situation. For mig så blev det her citat af Johannes et ret stærkt vidnesbyrd om en fyr, som i Guds frygt ønsker hellere at følge Guds ord og vejledning end hans egen seksualitet. Stort set hele verden omkring Johannes hylder homoseksuel kærlighed og udlevelse. Hans egne impulser indenfra, de opfordrer ham til det. Men så lader han Guds ord alene tale, hvad der er sandt. Det er ret forbilledeligt. Og det er jo egentlig ikke kun homoseksuelle, som er udfordret af skriften. Men det bliver vi alle fra tid til anden. Udfordringerne, de kan være ret forskelligartet. Vi lever i et samfund, som er ret økonomisk veletableret. Og i en lind strøm, så bliver vi opfordret til at købe dyre biler, højere kvalitets madvarer, til at bo bedre, til at rejse længere. Og ingen af de her ting fejler noget i sig selv. Det kan alle sammen være Guds gode gaver ind i vores tilværelse. Men vi kan også spørge os selv, om vi nogle gange har mistet synet for, at vores næste, enten her i Danmark eller ude i verden, nogle gange har mere brug for midlerne end os. Eller at de goder, vi køber, de kun er noget, der kan berige vores liv et kort øjeblik sammenlignet med evigheden. Måske udfordres vi til at give mere, end vi gør af de tusinder eller millioner, Gud han igennem vores liv betror os. Eller det kan være den tid, vi alle sammen har fået. Måske er det den, vi skal møblere anderledes, så den ikke kun går på ren underholdning eller arbejde. For hvad er det, Gud kalder os til i familien og menigheden? At tænke skriften alene, det er at lytte til Guds kald i hele Bibelen. Også på de områder, eller specielt på de områder, hvor vi selv er udfordret. Og det er ikke mindst, når vi engang imellem spørger, hvordan har jeg det egentlig med Gud? Eller hvordan har Gud det egentlig med mig? Så er det ret hurtigt, at vi begynder at finde svaret i vores følelser. Føler jeg, at Gud har det godt med mig nu? Eller i vores handlinger, lever jeg mit liv på sådan en måde, at jeg kan tro, at Gud har det godt med mig nu? Eller i andres tanker, kender de mig, og tror de faktisk, at jeg har det godt med Gud, og derfor så må jeg have det sådan? Eller hvad lader vi diktere, hvordan Gud har det med os? Går vi til ordet, og lader det alene fortælle os, hvordan vi skal se, nemlig at Kristus korsfæstet i vores sted definerer, hvordan Gud ser på os. At hvis vi klynger os til korset, så har vi en ubegribeligt kærlig far for os, uanset hvordan vi ellers oplever det. Lader vi ikke Gud selv definere, hvad der er hans gode vilje for os i livet, eller den måde, hvorpå han ønsker at frelse os, og hvordan han har det med os, så betyder det i sidste ende, at vi prøver at gøre os klogere end Gud selv. Ja, vi må holde os fra paven i Rom, men vi må også holde os fra os selv og blive paver. Fordi så risikerer vi at lægge afstand til det Guds ord, som kan give os visdom til frelse. Nu vil jeg prøve at vende mig mod den sidste udfordring, jeg ser skriften alene har ind i vores tid i dag. For hvor den første, jeg nævnte her med vores ønske om at gøre selv til paver, primært udfordrer skriften som del i skriften alene, så udfordrer den anden del alene forståelsen af skriften alene. Alle kristne, der har været det et stykke tid, kan opleve det, at Guds ord, når man læser det, det kan have sine højdepunkter, og det kan have sine lavpunkter, eller hvordan vi skal sige det. Der er perioder, hvor vi finder skatte, rigdomme, hvor vi glæder os over det, vi læser, hvor vi har lyst til at læse mere og bladre andre steder hen for at finde sammenhænge, hvor vi bliver bygget op af det. Og så er der også andre gange, hvor vi læser, og vi synes ærligt talt, det er en lille bitte smule kedeligt og tørt, og vi oplever egentlig ikke lige, at det fylder så meget op. Og vi spørger, er den her bog virkelig mere end bare en bog? En gammel, antik skrift? Og så er vores bibellæsning båret mere af vilje end af lyst fra tid til anden. Og sådan er livet som kristen, og det er der ikke noget galt med. Og vi gør det, fordi vi gerne vil være sammen med Gud, der er et møde i skriften. Men det er lige præcis, når vi har det sådan, at vi kan gå galt i byen. Fordi tanken kommer snigende, når jeg nu ikke oplever, at Gud er så nærværende i bibellæsningen. Er det så måske, fordi jeg skal finde ham et andet sted? Når jeg ikke mærker ham, når jeg ikke føler ham, når jeg sidder og læser, er det så måske, fordi at jeg skal opleve hans nærvær et andet sted? Og så kan vi komme på den tanke, at bibellæsningen måske bare er trin 1 for den kristne, men at vi skal finde et trin 2 et andet sted. En ret kendt kristen forfatter har sagt sådan her: jeg vidste, at Gud talte til mig igennem Bibelen, men jeg længtes efter mere. I stigende grad ønskede jeg at høre, hvad Gud havde at sige til mig personligt på enhver given dag. Citatet er sagt af en, der hedder Sarah Young, der har skrevet verdens mest sælgende andagsbog for tiden, Jesus kalder. Og i den oprindelige engelske version af den her andagsbog, så har jeg oversat noget af indledningen, hvor hun siger sådan her: Efter mange år, hvor hun havde skrevet en bønnedagbog, valgte Sarah Young at være mere lyttende til frelserens stemme, og hun begyndte at lytte efter, hvad han havde at sige. Så med pennen i hånden begav hun sig ud på en rejse, der forvandlede hende og mange andre verden over. I disse kraftfulde sider er der ord og skriftsteder, som Jesus i kærlighed lagde på hendes hjerte. Det var indledningen til andagsbogen. Sarah Young, hun gav tilsyneladende efter for den oplevelse, at Bibelens ord ikke var nok i sig selv. Hun længtes efter mere. Og så begyndte hun at lytte til en stemme, som hun kunne høre, når hun var helt stille. En stemme, der talte. Og i de her ord, så oplevede hun endeligt, at Gud talte til hende. At Gud helt personligt mødte hende. Og så bliver resultatet i en eller anden udstrækning for Sarah Young, at Bibelen, at ordet, ikke længere var der, hvor Gud helt personligt talte til os og til hende. At Bibelen ikke længere var der, hvor hun havde det mest intime fællesskab med ham. Men i stedet for var det stemmen i stilheden. Ganske vist så er jeg overbevist om, at mange verden over, specielt i den muslimske verden, hører jeg ofte om det, at Gud åbenbarer sig på fantastisk vis i drømme og visioner, for eksempel, for folk. Jeg har selv fået lov at tale med flere muslimer, som har mødt Jesus på den måde. Og noget, der går igen, det er, at de ofte ikke havde adgang til Bibelen, så det var den måde, Gud kunne nå dem på. Men et afgørende kendetegn igen og igen, det var, at deres syn, deres oplevelse, stemte overens med Bibelens budskab. Og den ledte dem, Guds ånd ledte dem til at finde Bibelen. Den skrift, som Guds egen ånd også har skrevet. Et afgørende tegn for, om det virkelig er Guds ånd, vi møder, når vi får lov at opleve alle mulige fantastiske oplevelser med Gud uden for Bibelens ord, det er, om vi bliver ledt tilbage til Bibelens ord. Og om de stemmer overens med Bibelens ord. Det ord, der selv er skrevet af Guds ånd. Det er jo Paulus selv, der ikke bare siger, at skriften den kan give visdom til frelse, men at den også kan benyttes til undervisning, til vejledning, til bevis, til opdragelse. At Guds ord, selvom det nogle gange kan opleves mangelfuldt eller opleves kedeligt, så er det det ord, der kan gøre, at vi bliver fuldvoksne, at vi bliver udrustet til al god gerning, eller med andre ord, Bibelens ord er tilstrækkeligt. Det er nok i sig selv. Og så kan Gud i hans overvældende godhed og suverænitet vise sig for os på forskellige måder. Nogle gange i mægtige naturoplevelser. Nogle gange igennem andre brødre og søstres kærlige gerninger. Nogle gange endda igennem syn eller profetier. Men det eneste sted, vi ved, at Gud han taler til os, og ved, han taler helt personligt til os, det er i skriften. Så lad os søge ham der. Lad os leve med ham der. Og så med tak tage imod ham, når han i sin godhed viser sig på andre vis for os. Vi skal slutte af med at læse et vers fra Efeserbrevet. Efeserbrevet kapitel 2, vers 20. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 20, så siger Paulus: I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Der står ikke, at vi er bygget på alle mulige andre ting uden for skriften, men der står, at vi er bygget på apostlene og profeternes grundvold. Så lad os holde os til dem, og lad os søge Gud i hans åbenbaring i ordet. For der finder vi visdom til frelse. Jeg vil bede en bøn. Kære Gud og far i himlen, tak, at du er sådan en nådefuld Gud, der har givet dig selv til kende for os i Bibelen. Tak, at vi kan lære dig at kende og høre, hvordan du ser på verden, og hvordan du ser på os, hvad du har gjort, hvad du gør, og hvad du vil gøre for os. Gud, giv os, at vi oplever dit ord som din personlige tale til os. Ja, mere end det, lad os tro det. Lad os videre sikre på, at det er der, vi møder dig. Må vi være et bogens folk. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Amen.